Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Bokono oyo tobenga kana lopoto fièvre typhoïde tope na Lingala bokono ya maboko ya salité ezali kotungisa population na kati ya mboka RDC. Lelo Erikas Mwisi moko ya bapanzi sango na mboka Beni amemeli biso lisolo kouta Beni. Tolanda Erikas Mwisi.
Awa tozali na clinique santé plus na ingumba Beni na nord ya Kivu tokutani na yoko maman na mwana waye oyo azali na pasi ya typhoïde.
Omoni kolola ne wane zosalanga pasi vraiment nazo kokate tozala na hôpital mpona mwana azolela typhoïde libumu ezosale pasi nde toyaki na hôpital mpo azwa kisi. Bon, oyebi typhoïde eza maladi ebimaka na salite bana mpe kosurveye bango eza vraiment makasi mpo toyebaka te soki akolokota nini atie na munoko soki akolia nini soki donc maboko na ezalaka salite mpo alingaka kaka simba biloko eza na se.
Mpona koyeba mpenza tine ya bokono ya typhoïde mpe soki ekobimelaka na nini toyoka yano ya docteur Baba Mutuza Lusungu.
Typhoïde eza bokono oyo ezo uta na mikrobe tobenga salmonella tifi na paratifi oyo eza souvent tokutaka na mai oyo eza bopeto te to na biloko ya kolia oyo basaleli mpenza malamu te kuna nde pasto ozozwa mikrobe wana yango ekuta na nzoto na biso mpe opesa malaa tobenga fievre tifoi bino moko boyebi ndenge nanu reside ezo na biso oyo eza société ezoproduire mai na ndenge ezosalela ba banzela o abengaka ba kanalisation o elekisaka mai esi eumeli makasi wana eza eloko ya liboso eloko ya mibale eza pe place koto oyo bazozwa mai ekobima na popi bien peut-être ke ndenge ya kobomba yango to kobatela yango na ndako eza bien te bamwa bosodomike yango ezosalake ba mikolobi wana ekota na mai epi biso mpe tozwi yango.
Ndenge nini moto akomi yo kaka tango azwambi na bokono bwa typhoïde docteur Baba Lutuza Ayanoli?
Ya liboso moto akokoma motu pasi kolemba mwa nzoto komata moto moke akosanza akozanga mpe pongi na semaine ya liboso yango wana na semaine ya liboso soki bokei bolingi bosala yango na makila bokomona mpenza eloko te. Na semaine ya mibale nde sikoyo babengaka tifose s'installer c'est-à-dire moto akomi olemba makasi aza susu na nguya te en plus moto na ye eza ya komata kasi motema ezobeta kaka malembe yango basinge ezomona na semaine ya mibale sikoyo wana nde soki bosale widal wana bokomona effectivement ke moto aza na ba antigène bazoluka ya widal emonani semaine oyo ya misato to ya suka eza semaine ya bacomplication te okomona moto ebumu evimbi michopo na ye epasuki na kati wana komi eza na bacomplication na wana sikoyo traitement eza lisusu eza susu ya kisi te ekomi ya operation.
Bafandi babandi ete bokelami ya vaccin mpona kobundisa typhoïde ekoki pe kozala ya motuya na engumba Beni mpe na etando mobimba ya ekolo Congo Démocratique uta engumba Beni na nord ya Kivu. Erikas Mwisi mpona VOA Afrique.
Matondo mingi na bino baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono mpe bomoi ba emission na kati ya VOA Lingala ezali kokoba tokutani bongo mokolo malobi ezalaki Fatuma Kalala Alimasi kouta Washington DC.